De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Moi bons días, como están? Un saúdo a todos e a todas e benvidos a esta outra mirada. Do... Oxe, estamos a luns, non? Sí, estamos a día de 2 de decembro. Non, digo isto porque se un mira na, no periódico, normalmente, pois, nos portados periódicos venche o día que é. Ah, e tamén, en fin, a canto estamos de mes e todo eso. Oxe, non, as portadas dos periódicos non falan deso, tan a manchetran a cabeceira do periódico. En este caso que teño diante La Voz de Galicia, pero podíamos decir o mismo del País, de ABC, de todo, prácticamente todas as cabeceiras nacionais e de moitas das cabeceiras regionais, prácticamente todas tamén, todas veñen coa mesma primeira páxina. Si miran hoxe o periódico, os periódicos coruñeses, La Voz, El Ideal ou La Opinión, as tres traen calcada a mesma primeira páxina. Ah, pero é unha páxina de publicidade, claro, co de publicidade ben pequeniño, pequeniño ali arriba, pasa así como desapercibido, non? E é que Endesa presenta no Cumio de Madrid as súas solucións para unha sociedade libre de emisións. Endesa é unha das empresas que patrocinan este Cumio do Clima en Madrid. Endesa é probablemente responsable de unha das grandes responsables da, do cambio climático. E como ela, pois, outras empresas. Xa ven, son os que nos levaron ao desastre, ou que contribuíron, en boa medida, a levarnos ao desastre, pois os que van agora a reunirse ou a pagar a reunión para tratar de paliar o desastre. Que desastre, non? Pois así andamos. Así andamos, así que... que facer, que decir? Bueno, pois que non sirve de nada o cumio, home, non sei. Tampouco, o mellor é moito decir... Que non se debería facer se o patrocina Endesa? Pois tampouco sei, pero que o mellor, pois estas cousas non deberían estar patrocinadas, en fin, por los mismos que as causan, non? Ou que son, en parte, responsables directo das causas dese problema. Ou o mellor sí, pero deberían de pagalo, vamos. Sencillamente, obligarles por parte dos estados a que o paguen. Bueno, eu que sei, pero é curioso, xa digo, miren ustedes a prensa, non só a prensa galega, a prensa galega e a prensa española, e verán que todos comparten a mesma portada. Que bueno son los de Endesa. Claro que nas pontes estiveron lanzando aire millóns e millóns de toneladas de CO2, iso da chuvia ácida esa que nos afectou tanto a nós e tal, que chegaba hasta o Reino Unido. Todo eso tamén era de Endesa. Pero eso sí, Endesa presenta en Madrid as súas solucións para unha sociedade libre de emisións. Acaba de aprobar un plan estratégico que investirá, no que investirá 3.800 millóns de euros. Preguntámonos cantos deses 3.800 sairán dos petos dos ciudadanos. Bueno, seguramente todos ou casi todos, ben seña directa ou indirectamente, ben seña a través do recibo da luz ou ben vía presupostos xerais do Estado. Pois vai a investir 3.800 millóns en enerxías renovables, unha aposta que transformará o noso país con oportunidades de desenvolvemento para zonas especialmente sensibles como rurais, etc. Bla, 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 bla. E como eso, pois, moitas outras cousas. Aí andamos, 2 de decembro xa, estamos no mes de Nadal. Sobreviviron ao Black Friday, pois cuidado que vean o Cyber Monday, todo isto mentras peleamos contra o cambio climático, eso sí. 2 de decembro. Este sí que é un mes de consumismo por, en fin, por excelencia, o mes consumista por excelencia é este, o mes do Nadal. Pois sí, Comenzamos ese mes do Nadal con luces, en luces, con lucetiñas, con de todo un pouco, xa sabe, incluso con polémicas sobre as luces e tamén con competición sobre quen a ten máis grande a luz, non? Quen compite máis por ter as mellores luces de Nadal e todas estas cousas. Contaminar é máis cómodo. Eso é o que di David Bollero, así titula David Bollero a súa columna hoxe en público.es. Recorda Bollero que hoxe arranca o cumio do clima e que se respira no ambiente un certo pesimismo. A pregunta generalizada a pé de rúa é: sirven para algo estes cumios? E a resposta debería ser unha: o cambio empeza por ti. Sempre que se celebran este tipo de encontros internacionais, xurden os dous discursos especialmente dañinos para abordar esta emerxencia ecologista. O primeiro deles é que se centra, é o que se centra en que os cumios non sirven para nada, que son meras declaracións de intencións. Tal afirmación é un erro, aínda que é certo que se avanzou moito menos do que se requería de non ter sido polos acordos aos que se chegou nestes encontros internacionais, a situación de emerxencia climática e medioambiental sería aínda peor si cabe. Non se pode negar esta realidade. E o segundo dos discursos falaces que restan forza á mensaxe conservacionista é o que sostén que non se pode exixir responsabilidades ás persoas individuais por algo que é cometido dos Estados. De novo, tal afirmación é un erro. Claro que se pode e que se debe, posto que as diferentes administracións reorientan as súas medidas en gran medida en función do peso da opinión pública que, a fin de contas, representa votos. A ciudadanía non pode nin debe mirar cara a outro lado e un elevado porcentaxe desta ciudadanía está o facendo. Por qué? Porque contaminar é máis cómodo. Non podemos facer caer todo o peso da responsabilidade nos legisladores e que, cando aparece un gobernante con coraxe como pasou en Madrid con Manuela Carmena, nos volvamos na súa contra. Facelo, sinxelamente, é ir na nosa propia contra. Poñer en marcha un ambicioso proxecto como Madrid Central foi un acto de valentía. E Carmena sacrificou os efectos negativos que podría ter despois nas urnas, porque coas súas luces e as súas sombras, si se caracterizou por algo a súa xestión foi por estar orientada cara ao que ela consideraba o benestar da ciudadanía, sin realizar ninguna proxección electoral. Ten sentido que as mesmas persoas que reclaman máis medidas ecologistas dos gobernos protesten cando se lles prohíbe conducir ata o centro histórico da capital? No, non ten sentido. Sin embargo, fíxose. É máis cómodo conducir e aparcar na mesma porta do traballo ou do cine que viaxar en transporte público. O carajo co aumento de enfermedades e mortes asociadas ao incremento da contaminación. Desta grave irresponsabilidade aproveítase a dereita, que sempre puxo os votos e o negocio por diante do medio ambiente. Vémolo en Almeida e a súa cohorte neoliberal, que salvaría antes Notre Dame que a Amazonía. Vémolo nuns resultados electorais no que medidas como Madrid Central seguramente tiveron un peso significativo. Efectivamente, a ciudadanía precisa exixir aos seus gobernantes máis mão dura coas empresas que desenvolven estrategias sostibles, pero tamén é preciso realizar un exercicio de autocrítica e reducir o consumismo desmedido ao que nos temos sometido. Estatísticas tan aterradoras de compras como as que se manexan no recente Black Friday ou hoxe Cyber Monday ou as iminentes días do Nadal han de prender as nosas alarmas e frenar ese consumismo cuyos efectos no medio ambiente son moi negativos. E non é tarefa dos Estados, senón dos individuos. Así pois, non caiamos no erro de seguir tirando balóns fora e de sacudirnos tamén a nosa culpa e responsabilidade nos gobernantes, porque, como se comprobou no caso de Madrid, incluso en estos casos, a forza ven de abaixo arriba. Refulgente, intensa y azul. David Bollero, hoxe en público.es, contaminar é máis cómodo. Porque este año esa luz eres tú. Pois así comenzamos esta outra mirada de hoxe deste martes, no, luns ainda, martes a la mañá. Deste luns, podíamos avanzar un poquinho, porque logo o venres xa é festivo e tal, pues, bueno, pero bueno, imos a quedarnos con que luns ainda, e que estamos a día 2 de decembro. Así comenzamos, digo, como sempre, agradecéndolles a todos e a todas vostedes que nos acompañen e que escollan esta que é a súa sintonía, esta que é a súa radio, pois para estar acompañados e para compartir con nos estes minutos de radio. Como cada día tamén, saúdo a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte os micrófonos deste espacio, desta outra mirada, cada día. Moi bo día, Paris.
Hola, Xosé, moi bo día.
Non viñeches hoxe un pouco preocupado cando viñas po choio, vindo que non, que as carreteras estaba casi seca?
Estou que non vivo. Estou que non vivo.
Non choveu.
Non choveu e claro, pero... estamos no mes do Nadal, no mes das luces e, e vamos, se non chove non pode haber luz e nos vai salir a factura carísima.
Algúnas luces, algúnas luces facían falta, algúns, pero bueno.
Bueno, si, sí, facían falta unhas lucias delas, polo menos. Polo menos.
Polo menos.
Si, sí, polo menos.
Bueno, pois pues nada, que non choveu. É que probablemente non chovan todo o día.
É
que mañán o mellor tampouco. Así que incluso casi podemos, a mí vai dicir, completar a semana. Aí xa non teño tan claro de completala, pero
isto vai ser un desastre.
Pero polo menos ata que empeza a ponte. Cando empeza a ponte igual xa cambia. Pero hasta que empeza a ponte igual,
cando empeza a ponte aí por animar, non, a xente aí.
Hasta que empeza a ponte esta da Constitución, igual non chove.
Isto vai ser, non sei, vai ser terrible isto.
Pois, en fin, hai que facer esa idea, tío. Non queda outra.
E os encoros, que como van?
Os encoros, ben, gracias, supoño.
E sí. Os grelos, os fabellós
e... Están afogados.
Están afogados.
Sí, 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 teñen. Bueno, en fin, por certo, na segunda parte de Outra Mirada hoxe, sí, propoñolles a todos que, en fin, que non se vayan, que nos sigan sintonizando, porque imos falar de un tema interesante. Presentas un libro esta semana nas Torres de Santa Cruz, se non recordo mal, de Daniel Arias. O libro titúlase Los niños de Same. Bueno, pois un libro de fotografías interesante. Daniel Arias foise a un país africano, a un lugar concreto donde están os nenos pobres e ademais pois nenos pobres que teñen algún tipo de minusvalía ou algún tipo de problema. E entonces, bueno, fixo un libro, creo que ademais é un libro que se financiou a través de crowdfunding e que cuyos beneficios pois se destinarán a unha ONG. Bueno, en fin, é un tema, un proxecto moi interesante que se vai a presentar, como digo, esta semana nas Torres de Santa Cruz. E bueno, pois queríamos falar con él. Así que, na parte de Outra Mirada, xa es digo, falaremos con Dani Arias, autor deste libro de Los niños de Same. E bueno, pois nada, esperemos saber máis dese proxecto, dese interesante proxecto e desa interesante presentación. E aparte de todo eso, hoxe, como é luns, día 2 de decembro, é Santa Viviana.
Viviana.
Sí.
Pues nada, parabéns
Santa Viviana. As Vivianas. Así que hoxe hai que darlles parabéns ás Vivianas, que pues están nada, de santo.
Están de santo, parabéns. Ademais, un día importante, día importante, día para celebrar, porque é o Día Internacional para a Abolición de Escravitude. Que algún dirá, bueno, eso de escravitude xa forma parte de outros tempos. Non pensen, hai novas escravitudes.
Sí.
E aínda todavía hai países nos cales, increíblemente, pois todavía hai escravitude encuberta e ás veces non tan encuberta. Hai incluso ONGs que se adican pois a liberar xente, non con cartos, Aí no Chad e por aí pois van eses mercados todavía humanos, algo vergoñento e adícanse a iso. E bueno, e algúns países todavía aboliron escravitude, non hai moito, Non hai moito, ou sexa que non aprendemos tanto como nos parece, non? De aí o tema, bueno, que falabas ti ao principio do cambio climático, do cumio e todo isto e tal.
Sí, estaba moi ben a reflexión que se facía nese artigo, porque sí, claro, decía, mentras por un lado, pois, en fin, peleamos todos contra o cambio climático, manifestámonos contra o cambio climático e tal, cando pois, Manuela Carmena fai eso de Madrid Central e decide, no, mira, os coches non entran no centro, e
que to parado.
Dicimos, eso sí que non,
eso sí que non. Eu quero levar co coche,
exactamente.
Vamos, a tomar os viños aí ao lado do bar.
Claro.
Everyday.
Sí.
Somos así. E bueno, eso tamén lembra un pouquiño, porque nós, se temos unha certidade, esperemos que respetable, non? Xa nos lembramos, verdad, Xosé, de aquela alarma tamén, digamos, atmosférica, que era cando perdíamos a capa do ozono.
Capa do ozono.
Te lembras, non?
O burato da capa,
do ozono.
Os DFCs famosos, esos gases que... botábamos no desodorante, esas cousas.
Sí. E bueno, eso se arranxou.
A laca do pelo e todo eso.
Eso se arranxou enseguida.
Sí, parece que se reduciu
Sí, seguro. Polo menos, os desodorantes seguiron vendéndose igual, iso sí, tiñan unha pegatina que poñía respeta a capa do ozono.
Libre de CFTs, xa está.
Non sei se era certo ou non, pero bueno, a cousa resolveuse. E agora, pues nada, parece que lle toca o coche particular, porque do tráfico marítimo, do tráfico aéreo e demais, aí xa, amigo, xa tema doutro costal, pero... E aí andamos. Bueno, 2 de decembro. Vamos 2
de decembro,
a ver. Nos trasladamos hoxe ao ano 1617 en Madrid, porque comezaban as obras da Praza Mayor, esa praza tan monumental, que hai en Madrid e tal, pois comezaban as obras un día como hoxe. Non digo cando remataron, porque tampouco se trata de avergoñar a ninguén.
Sí.
Tamén, un día como hoxe, no 1852, en Francia, grazas a un golpe de Estado, restaurábase a monarquía co reinado de Luis Bonaparte, ou Napoleón III, que era precisamente sobrinho de Napoleón Bonaparte. Tamén, bueno, que foi un reinado que fixo chamar emperador, non? Pois aí está, outro tempo imperial. Tamén un día como hoxe, no 1901, un empresario chamado King Cap Gillette patentou unha maquiniña destas de afeitar. Desta das follas, non sabes? Que se desbotan e tal,
sí.
Pois a máquina de afeitar de Gillette. Un día como hoxe, xa ves, xa ten anos, Tamén un día como hoxe, no 1906, se firmaba acta delimitatoria de fronteiras entre España e Portugal. E dirán, jolín, no, ainda no 1906, pois sí. Ainda no 1906 foi cando máis ou menos quedan delimitadas, aínda así, porque até ese ano había cousas que, incluso territorios que quedaban, pois a non termo legal, como era o Couto Misto e demais, e aínda así se fixeron cousas estranas, ¿no? Por exemplo, o caso de Río Nor, que un pobo, que aí creo que de Zamora, que na metade do pobo se di, bueno, esta casa pertence a España e esta outra a Portugal, non? O sea, non pensen vostedes que tampouco quedou a cousa así moi clara.
Sempre te caber algunha zona de, digamos, que nos permita tamén facer algún xogo, senón todo é moi...
Nos somos así, máis, e eles tamén, non sei se porque é a cousa de dous. Tamén un día como hoxe, no 1908, en China, o neno de 2 anos, Puyi, era nomeado emperador. Imagínate que eres un neno de 2 anos e di, ti eres o emperador de toda a China. E dices, bueno, eu que culpa teño? Bueno, pois cousas así. Tamén un día como hoxe, no 1949, UNESCO declaraba o Día Internacional para a Abolición de Escravitude, de aí que hoxe sexa o día, non? Tamén un día como hoxe, no 1954, o Senado dos Estados Unidos votou unha moción de censura para deter as actividades do senador republicano Joseph McCarthy, que foi o principal artífice da caza de bruxas, segundo o Senado, cuxa conducta trouxe o Senado a deshonra e infamia. Tamén un día como hoxe, no 1968, a ONU condeaba a política de apartheid do goberno sudafricano. Ainda así, todavía quedoulle o apartheid moitos anos por diante.
Sí, sí.
Tamén un día como hoxe, no 1971, 6 emiratos do Golfo Pérsico constituíron un novo país, a Federación de Emiratos Árabes. Tamén un día como hoxe, no 1982, aquí en España, Felipe González era elexido presidente do goberno, algo, ademais, por unha maioría absolutísima. Nunca se deu un caso igual, creo que conseguiron, non sei, 202 deputados, unha cousa así, e, bueno, todo o mundo estaba absolutamente expectante, non, do que podería pasar. non pasou moito máis, pero bueno, foi unha época así moi esperanzadora. Tamén un día como hoxe, no mesmo ano, no 82, na Universidade de Utah, Barney Clark convertíase na primeira persoa que recibía un corazón artificial permanente. Isto foi, vamos, todo un avance, importantísimo para a saúde. Tamén, un día como hoxe, no 1983, en Estados Unidos, o cantante Michael Jackson estreaba o videoclip Thriller, que foi algo, bueno, que deixou a todo o mundo, vamos, alucinado, ¿no? Prácticamente era unha cortametraxe ou case unha película. Bueno, pois o videoclip este acadou tal impacto a nivel mundial que no ano 2009 o Congreso dos Estados Unidos declarou no patrimonio histórico dese país. Porque algo bo que teñen todos os anglosaxóns, No caso das súas artes, da súa música, do seu cinema e tal, vamos, o teñen moitísimo en consideración. O sea, isto sería absolutamente impensable aquí neste país. O sea, xa podes facer gloria que non te fan, vamos, nin pecaso. O sea, é así, é unha cousa boa que teñen estes. Ao contrario, aquí faz un videoclip dese estilo e tal, e xa te, bueno, te aparece a policía non sei que, o inspector non sei canto, te, bueno, en fin. Por último, un día como hoxe no 2014, pois foi un ano no 2014 que vivimos perigosamente.
Sí,
e xa verás como vas caer nelo, porque un día como hoxe no 2014 foi o día da fin da ébola en España, tras 56 días despois da aparición do virus.
Estación de Lugo, ¿no?
Sí, foi un caso, bueno, mediático, houbo perigo, se estuvo mirando, contendo, bueno, facendo políticas de contención. Foi un ano, xa digo, que vivimos moi perigosamente, ¿no? Co tema do ébola. Cuidado, que pudo ser algo moi, moi, moi serio.
Sí.
Tamén un día como hoxe, pois naceron grandes persoeiros, como a actriz española Lola Gaus. Lembraste da grande Lola Gaus?
Con esa voz, así.
Pero unha señora así, xuta, así, delgada, ela, moi seria, facía sempre así de caracteres fortes, non? De película. Fantástica Lola Gaus. Tamén un día como hoxe nacía a soprano María Calas, que lle chamaban a Divina. Tamén un día como hoxe cumpre anos o cantautor valenciano Raimon, que nos puso a todos al vent. A cara al vent. Pois Raimon, sabes cantos anos cumpre hoxe Raimon? 79.
79 niños.
79
para Raimon,
niños para
que os cumpra con saúde.
Tamén un día como hoxe nacía o deseñador de moda italiano Gianni Versace. A xornalista de televisión española Isabel Tenaille. Ti lembraste de Isabel Tenaille? Pois, isto non é que nos lembramos Xosé Maiseu e poucos máis. 68 aniños, Isabel Tenaille. Tamén hoxe cumpre anos a cantante canadiana Nelly Furtado, o piloto de motociclismo Fonsi Nieto, que precisamente é neto de Ángel Nieto, e Britney Spears, cantante bailarina, incluso actriz estadounidense. E un día como se tamén nos deixaron grandes persoeiros, algúns deles históricos, como a Gonzalo Fernández de Córdoba, que era, se chamaban, o grande capitán. Tamén Hernán Cortés, que al final quedou como marqués do Axaca, ¿no? O grande conquistador de México. Tamén un día como se nos deixaba Donatien Alphonse François de Sade, o marqués de Sade.
O marqués de Sade.
Que tanto, bueno, foi escritor, pero casi deu máis que falar da súa do xeito da como fixo a súa vida que a súa obra. E tamén,
home, ata acuñou o sadismo.
Exactamente. Sadismo, sádico, en fin. E tamén un día como hoxe nos deixaba o dramaturgo francés Edmond Rostand, que todos o lembrarán sobre todo por esa grande obra como foi Cyrano de Bergerac. Pois este foi o creador dese fantástico persoeiro que tiña un nariz, vamos, pero longo, Vamos, e tamén unha forma de vida e unha poesía e unha lírica de narices, como se suele dicir. Pois xa ves, a morea de cousas que deron un 2 de decembro, un día como hoxe.
Moi ben, pois como xa imos como un pouco mal de tempo, imos rapidamente co tempo, si queres. Que ademais hoxe seguro que che gusta.
Seguro?
Ah, eu creo que sí.
Sí, bueno, pois nada, pois daquela imos co tempo, imos aló.
Pois sí, seguro que lle gusta a Paris. Pois en hoxe, home, Meteo Galicia ainda fala de que podría quedar, sobre todo no sur, polo sur, algún residuo, algún chubasco ocasional. Polo norte nada, Eso sí, baixadas as temperaturas como era esperable con este
claro,
tempo,
normal.
Evento do Nordés. Mañá, pois, seguiremos con altas presións localizadas ao norte da Península Ibérica, ceos pouco nubrados ou despexados, algunhas néboas matinais no interior e algunhas nubes de estancamento no norte de Lugo. Temperaturas que terán un lixeiro descenso ás mínimas, pode xear, sobre todo no interior. As máximas mantéñense sen cambios e o vento do nordés, que soprará con intervalos fortes no litoral ao principio do día, pero que tende a diminuir en intensidade conforme avance a xornada. E poucos cambios para a xornada do mércores, se os ceos pouco nubrados ou despexados. A última hora poden entrar nubes baixas na Coruña e Lugo e as temperaturas mantéñense sen cambios significativos. O vento frouxo é de componente leste durante a mañá, cambiando ao norte e aumentando en intensidade no litoral da Coruña pola tarde. E o xoves, de novo altas presións, unha mañá con algunhas nubes baixas no norte con néboas no interior, pero tanto as nubes como as néboas irán desaparecendo conforme vai avanzando a mañá, e xa a partir do mediodía o predominio será de ceos pouco anubrados ou despexados, con temperaturas sen cambios significativos. O vento do nordés frouxo no interior e moderado no litoral. E así seguirá a partir do venres. A cousa pode empezar a, en fin, a variar un pouco, sobre todo no fin de semana, sábado e domingo, pois poden aparecer algunha precipitación. Pero queda moito, xa vos lo contaremos. Agora, pois nada, cambiamos de tercio, miramos algunhas, só algúns dos titulares nas portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Bueno, pues repaso a algúns dos titulares da prensa coruñesa, un repaso breve porque temos pendente esa entrevista despois con Dani Arias, así que comenzamos por La Voz, que destaca que as inspeccións en edificios de máis de 50 anos dispararán as derramas. O novo decreto que tramita a Xunta estende a obligación a toda a comunidade. Tamén destaca que foi detectado un pequeno vertido de combustible na zona onde encallou o Blue Star. A delegación do goberno achacou a un pequeno fallo nas labores de extracción do carburante do barco que embarrancou en Ares. O que arde, a película de Oliver Lache, competirá polo Goya a mellor película. Tamén destaca que un nonaxenario de Monfero morre o día no que enterraron a súa muller. Un banquete con barra libre e baile para todos os veciños polas molestias, titula tamén La Voz, e di que localizan outros 25 kilos máis de cocaína que estaban agachados no casco do narcosubmarino de Cangas. Que Aguirre, Esperanza Aguirre, suxire que o PP ofreza os seus votos a Sánchez para que este sexa investido, e tamén que arranca en Madrid o cumio do clima. Son un puñado de fanáticos, negan a evidencia. Rajoy repasa o seu mandato, todos me pedían que me movera, non me movín e foi mellor. Beiras, na televisión, na TV3, na televisión de Cataluña, o ataque a votantes o 1 de outubro foi fascismo como o dos nazis. Sinalou Beiras nunha entrevista. Este é o titular que está en La Voz de Galicia, dixo outras cousas, ou en fin, dentro de un contexto máis amplio, corresponden estas declaracións de Xosé Manuel Beiras en TV3. De La Voz imos a La Opinión. París, repasamos algún dos titulares deste diario.
Pois o primeiro é que a nova construción estáncase mentre a rehabilitación chega a máximos desde 2000, que o PSOE e Ciudadanos aproban adicar 6,1 millóns do superávit ás indemnizacións del Viña. O que arde opta 4 premios Goya e quen a Ferro mata 3. Que Amenábar e Almodóvar acaparan as nominacións aos premios Goya. Que Sánchez pide avanzar máis axiña na reducción de emisións contaminantes. Tamén que un variado menú de ameazas planetarias, outro titular, que extra de decembro eleva a 55 mil millóns a débeda da Seguridade Social, que Carral ten a menor presión fiscal da comarca, 354 euros a metade que Arteixo, que transportistas das Pontes curtan os accesos ao porto exterior de Ferrol, que a extracción do fuel do Blue Star retomarase hoxe tras retirar 90 toneladas, que o Chicle, o terceiro asasino galego que afronta a prisión permanente revisable, que un cazador dispara a súa cadela porque pode pegarlle tiros a quen lle saiga dos collóns. Aí así o titular de Forte.
Que así foi como tal e como o dixo.
Así foi como dixo. Tamén que a cifra de novos contagios da sida cae case a metade en Galicia nunha década, que máis de medio milleiro de galegos xa se vacinaron contra o virus da gripe, ferido tras ser arrolado por un tren mentres conducía pola vía en Abegondo, investigada unha taxista por furtarlle a unha pasaxeira un móvil de 750 euros cando despistouse. E por último, que o hábito vicioso de recurrir a doble fila. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en realidad é posible que sí, que seña un hábito vicioso, porque hai xente que sempre aparcándolo de fila. Igual é vicio.
Pues sí.
En el ideal gallego destacase que a ou cara dura, o que sea, que a melloría non chega para a ansiada victoria. É un titular en clave deportiva, é do Real Club Deportivo da Coruña. Finalmente xogaba co Lugo e o derbi quedou en tablas. Un conductor resulta ferido ao ser arrastrado por un tren cando circulaba co seu coche pola vía en Bergondo. Tamén este diario, el ideal, destaca que os transportistas do carbón bloquean o acceso ao porto de Ferrol, que a cúpula de Pescanova séntase no banquiño 7 anos despois, que a ONU avisa de que esta é a última oportunidade para salvar o planeta, que a conselleira de Infraestructuras advirte de que o AVE chegará con retrasos e recortes a Galicia, e que Ciudadanos pide sentido de Estado ao PSOE en plazo a falar con eles e co PP. Tamén destaca que por fin haberá ceos pouco nubrados e descenso das temperaturas na Coruña, e que Carlos Babío di que queda por gañar a xudicial, pero a batalla do relato xa gañamos os Franco. Na Alaña resiste a chuvia e ensalza a súa tradición coa esfolla do millo, e municipios das Mariñas defenden o tren como a mellor alternativa ao tráfico. Por último, que a Xunta mellora o equipamento de 5 escolas infantís do área metropolitana. Bueno, parece que hoxe tampouco temos nada dende a policía local. Non sei se finalmente conseguiu establecer comunicación París.
Sí, establecí comunicación, pero bueno, non había ninguén así que recopilara, bueno, cousas salientáveis para esta fin de semana.
Bueno, pois pechamos esta primeira parte. Volvemos enseguida, xa digo, Dani Arias será o noso protagonista na segunda parte de Outra Mirada, porque falaremos da presentación dese libro de Los Niños de Same, presentación que terá lugar este mércores nas Torres de Santa Cruz.